რადიო თავისუფლება FM 104.5-დან.
დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და დღეს გადაცემაში ჩვენი პირველი სტუმარი არის პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ განწყობებსა და პერსპექტივებზე, რომლებიც შეიქმნა ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. დილამ შვიდობის, ბადნა ნიკა, გმადლობთ რომ მობრძანდით, რომ შეძელი ჩვენთან მობრძანება დღეს დილიდანვე. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური მუხტი არ განელებულა ქვეყანაში და პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანებას ცდილობს იმისთვის, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადოს და მათ შორის არ გამორიცხავს პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი, კერძოდ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი, გაერთიანებული ოპოზიცია, რომ ეს მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება ვადამდელი არჩევნები. შევაფასოთ, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, არსებული სიტუაცია არის თუ არა ეს ერთგვარი პოლიტიკური კრიზისი და მოუწევს თუ არა რაღაცა ტიპის დათმობები მართო პარტიას?
მოგახსენებთ, მადლობა პირველ რიგში თქვენ მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, იცით, გამომდინარე იქიდან, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მეორე ტურს, ოდესაც არსებობს რაღაც საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ ხელისუფლებამ გარკვეულწლად გამოიყენა ადმინისტრაციული რესურსი, კერძოდ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ პირველ ტურში სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო 615,000 ხმა, ხოლო მეორე ტურში უკვე მან მიიღო თითქმის 2-ჯერ მეტი ხმა, კერძოდ 1,114,000 ამომრჩევლის ხმა. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ბადებს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ხელისუფლების მიერ გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა ტიპის ადმინისტრაციული რესურსი. ჩვენ ვიცით, თქვათ, იგივე როგორ იყვნენ ჩართულნი, თქვათ, ამბობთ საჯარო მოხელეები, როგორ დგებოდა, თქვათ, სიები, ვინ გამოცხადა არჩევნებზე, ვინ არა, როგორ, თქვათ, უკავშირდებოდნენ მათ შორის არჩევნების დღეს მოქალაქეებს, რომ ისინი მისულიყვნენ, თქვათ, საარჩევნო უბნებთან. მე პირადად მაგასაც ეგეც შევეს წარი, როდესაც არჩევნებზე ვიყავი, ერთი ორი ახალგაზრდა წყვილი იყო და ისინი ბიჯი გოგოს უხებდა სურათს, ესე იგი საარჩევნო უბნის წინ, და ნუ გოგონა აცხადებდა, რომ ხმა მივეცი ქართულოცნებას და სალომე ზურაბიშვილს, ანუ შეიძლება თქვა სურათი არ გადაუღო, თქვა უშუალოდ ბიულეტენს 58 ეჩვენებინა, თქვა, არ ვიცი, ვისთვისაც მისთვის საჭირო იყო ასე თქვა, რომ მან 58 შემოხაზა, მაგრამ ყოველთვის საარჩევნო უბნის წინ, საარჩევნო ასეი ფონზე, თქვათ, საარჩევნო უბნის ფონზე, თქვათ, მან განაცხადა, რანო გჭირდებოდეს, თქვათ, ხო, ხა რაღაც კომენტარის გაკეთება, აბიც ტელეფონში, ნუ ის დაფიქსირდა, თქვათ, საარჩევნო უბანზე, ნუ რა ვიცი, ხა ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, სხვადასხვა მეთოდი ეს იყო გამოყენებული და ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ხაზავდნენ ხოლმე 58-ს და თქვათ, შემდგომში სურათს უღედა, ან როგორ ჩაითვალა ბათილად, ხო, 100,000-მდე ბიულეტენი, ოდესაც მოქალაქეებმა, თქვათ, თავიდან შემოხაზა 58, შემდგომში გადახაზეს და შემოხაზეს, თქვათ, ხუთიანი. ანუ რას ვიძახით, ახლა პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ბუნებრივია, ესე იგი, როდესაც ადამიანს ამ შემთხვევაში შექმნება პრობლემა, რომ დააფიქსიროს საკუთარი არჩევანი, ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აღნიშნული მეტად ნეგატიურად აისახება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომ განვითარებაზე. პლუს აქ არის სხვა პრობლემა, თქვა, საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხო? პირველ რიგში, თქვა, დასავლეთის კრიტიკა მოყვება, რა თქმა უნდა, და მოყვა კიდეც, ხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორისო და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავის შეშფოთება გამოხატეს, ხო? ვიცით იმის შესახებ, რომ თქვა, იგივე მაგათად ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა, ეუთოს წარმომადგენლებმა, სადაც სამწუხარო არ ოდესაც თი ხალხს პირდებოდნენ, კრედიტებს გამოგაუსტუმრობდნენ დაახლოებით 600,000 ადამიანს, იქ 5 კილო კარტოფილის დარიგება, სადაც სამწუხაროა მით უმეტეს ის ფაქტი, რომ აფხაზურ პრესაში გავრცელდა, ვიცით, ხო, სხვადასხვა ინფორმაცია და უკვე იქ კითხვა სვავდნენ რაღაცა ისე, რომ რა ვიცი, რამდენი კილო კარტოფილი უნდა გადაუხადოთ, თქო, ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საქართველო აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ხო? ეხლა თუ ეს ყველაფერი ხელისუფლებას სურდა, ნუ რა ვიცი, და მეორე მხრივ აცხადებს, რომ მას სურს ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ნუ არ ვიცი, ხო, ეს გარკვეულწოდ გარკვეულ კითხვებს ბადებს. გარდა ამისა, რუსეთი ისარგებლებს აღნიშნულით, ვინაიდან რადგანაც იგი სარგებლობს და მომავალშიც ისარგებლებს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებით, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, დაბომბა მძინარე ცხინვალი და შემდეგ და შემდეგ. პრობლემას რა წარმოადგენს? იგივე ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში, თუ აბაში და კარასინის თქვა მოლაპარაკებათა ფორმატში, რუსეთი განაცხადებს, მარტო სალომე ზურაბიშვილის ამ შემთხვევაში გამონათქვამს კი არ მოიშველებს, არამედ განაცხადებს, რომ ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ეთანხმება გაბატონ ზურაბიშვილს, ანუ ქართველი ხალხი იზიარებს პოზიციას, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და გამომდინარე აქედან საქართველოს არ აქვს არანაირი მორალური უფლება, რომ ისე თქვა იურისდიქცია აღდგეს ან აფხაზეთზე ან ცხინვალის რეგიონზე, და როგორც თქვა მოხდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება, და თავიდან დღის წესრიგში არ იყო საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შეტანილი საკითხი, რომ ყოფილიყო აღიარებული კოსოვოს დამოუკიდებლობა, ხო? გაეროს უშრობის საბჭოს პარლამენტში მიღებული იქნა 1244 რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებდა სერბეთის ტერიტორიული განობის შენარჩუნებას, მაგრამ შემდგომში კიდევ გამომდინარე, რომ ვთქვათ, გაეროს კომისია მიმუშავა და დაადგინა, რომ სერბეთმა ჯარი შეიყვანა კოსოვოში, ვთქვათ, იქ უფლებამოსილებებს გადააჭარბა და შემდეგ და შემდეგ, ნუ ვთქვათ, არსებობდა სამართლებრივი თუნდაც მორალური საფუძვლები კოსოვოს საერთაშორისო სამართლებრივი აღიარების. ახლა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში, ახლა არც ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, მოითვიყოთ რეალისტები, არც აშშ შემთხვევა, სამხრეთ სამყაროს სახელმწიფოები არასდროს არ აღიარებენ არც აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგეც უდებულ დამოკიდებლობას, მაგრამ რუსეთი კლავ იმუშავებს და გამოიყენებს დიპლომატიურ ბერკეტს სხვადასხვა ქვეყანაში და მაგალითად ეგეც გლობალური სამხრეთის ქვეყნებში, და კონკრეტულ დოკუმენტებს წარუდგენს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, მოიშველებს ქართველი ხალხის არჩევანს ჭვალებში, აკინა მიდი და ამტკიცე, რომ ეხა ეგ ადმინისტრაციული რესურსები იყო გამოყენებული, არ იყო, ხო? ფაქტია, რომ თქვა საქართველოს მოსახლეობამ თქვა აირჩია ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც აცხადებდა საქართველომ დაიწყო ომი, და უნდა ველოდოთ, რომ რამდენიმე სხვა ქვეყანა ნამ შესაძლებელი აღიაროს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. პლუს ახლა ბევრი ახლა შეგვიძლია თქვა ჩვენმა ევროპელმა ან დასავლელმა პარტნიორებმა საერთჯამში არ დააფიქსირონ პირი უშუალოდ ეს პოზიცია, მაგრამ ბევრი არ ქცევს ჩვენ პარტიის ქართულ საზოგადოებას ასწრებს პარტიის პოზიციას, თქვა, ხო? რომ ახლა რატო ხო ადამიანი რომელიც იძახის თქვა, რომ ესე ქვია საქართველო მომი დაიწყო და იმას ირჩევ, ხო? ნუ გარკვე ეჭვებს ბადებს ეს ყველაფერი და მე ესე მგონი ია რაღაც შეშფოთების საფუძველი ამ შემთხვევაში არსებობს, როგორც ხანახან არსებობს რაღაც ისეთი არასწორი მიდგომა, ხო, რომ ოღონდ ვიღაცა არა თქვა ამ შემთხვევაში ოღონდ ნაციონალები არ, კი ბატონო, კარგი ნაციონალი თუ არ მოგ, მაგრამ ესე იგი კი მაშინ თქვა ვინ პატრიოტალი ასი პრორუსული ძალა თქვა ტიტელაშვილი და ვიღაც პრორუსული ძალა მაშინ იმას ეუნები კი ისე ეგრე გამოდის, ხო? და მაშინ რანაირი ესე იგი პროდასალური ორიენტაციისკენ ორიენტაციას ვიღებთ, ხო? ანუ პრობლემები ჩემის აზრით არსებობს და აღნიშნული უკავშირდება, რავიცი, ძალიან ყოველთვის მიჭირდა მაგის თქმა, მაგრამ რავიცი, უნდა თქვა, უკავშირდება, მე ესე მგონია, ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკურ კულტურას. თუმცა მე ჩემ თავს მივიჩნია საზოგადოების ნაწილად და რა თქმა უნდა მეტი და მეტი უნდა ვისწავლო და ავიმაღლო კულტურა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, არ ვიცი, მე ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში მიუღებელია ხანდახან საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის პოზიცია.
გულისხმობთ არჩევნების შედეგებს?
არჩევნების შედეგებს გულისხმობთ, არა მარტო საერთოდ, ავიც ბევრი საკითხს გულისხმობთ, ხო, საერთოდ. ეხლა ესე თქვა, სიგარეტის ნამწვავს თქვა, ნაგვის ყუთში არ აგდებ თქვა და ქუჩაში აგდებ და შუა ქუჩაში გადადიხარ და მობილურ ტელეფონით საუბრობ თქვა და რახან კანონს არ ღვევ ასე თქვა, კი ხარ ია თქვა, როდესაც მანქანას მართავდა თქვა, უსიგნალებ მეორე მცხოვს და ანუ აქ ჩანს რა მაგათათა ელემენტარული, ხო, აი შევარაღებელი თვალს ხანახან ჭირდება წლები, რომ გაიგო ვინ როგორი ადამიანია, ხო? ხანდახან აი უახლოეს მეგობარიც კი, ხო, თქვა, და სათავოს 20 წლის მერე უკვე სხვანაირად გავიცან და სხვანაირად გამოჩნდა ეს ადამიანი, როდესაც სხვა რაღაც კრიზისის, კონკრეტული კრიზისის დროს, ხო, მაგრამ კონკრეტული პრობლემის არსებობის დროს, ხო? მაგრამ შეიძლება შეთქოვაში აი უკვე და მართლაც ჩანს აი ვინ როგორი ადამიანია არის, თქვა, შეთქოვაში ეს ქუჩაში ამ ყველაფერს თქვა აწყდები და ეს არის ძალზე სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე საყოფაცხოვრებო კულტურა, თქვა, პოლიტიკურ აზონებაზე აისახება და ეხლა ის რომ ვთქვათ თუ სალომე ზურაბიშვილმა გამოიმარჯვა ეს არნიშნავს რომ დღის საუკეთესოა და ეს ვთქვათ ხალხმა გააკეთა სწორია ჩემის აზრით და თქვა შემო მე ვწდები ხო მაგრამ ნუ ეხლა ვიცით რომ ბევრი სხვა შემთხვევაც იყო ხო ეხლა თავის დროზე მაგათად ესა ქვია მასა მარჩია ვთქვათ ბარაბა ქრისტეს სიტყვაზე ხო ან მაგალითად ბევრი ადამიანი შუა საუკუნეებში ვთქვათ არეთა ხდებოდა კოპერნიკის ან ჯორდანო ბრუნოს იდეებს და ნუ ეგონა რომ ვთქვათ ესა ქვია მზებრუნავს დედამიწის გარშემო ხო და დაწვეს ის ადამიანი ხო თუმცა საუკუნეები გავიდა და სხვანაირად სიმართლეს უ სხვა იყო ხო ანუ აქედან გამომდინარე რა ვიცი მარკ ტვენს არ ძალიან კარგად ნათქვამ რატო აკეთებს არჩევანს უმრავლესობა როდესაც ასე ვთქვათ ჯგუა და ინტელექტი უმცირესობაში თამოყრმი არავე სამინა შეიძლება მეაყნობა მაგრამ ძალიან თავს ვიკავებდი ყოველთვის მაგრამ გულის შემთხვევა საერთოდ აქ არ გულისპობ ხოლმე მხოლოდ არჩევნებს მე გულისპობ საერთოდ ხის შემთხვევაში ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივი აზროვნების თუ საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობის ასე ვთქვათ დეფიციტ გზნობის დეფიციტს და ილია იძახდა სხვათა შეჩვეთა სამწუხაროა რომ მე უფრო ჭარბობს ვიდრე ჩვენ ხის შემთხვევაში და ბევრი ადამიანი ხშირად თავის ვთქვათ აი რაღაც ვიწრო პარტიულ ინტერესს თუ ვთქვათ რაღაც ვიწრო მოქალაქეობრივ ვთქვათ რაღაც პიროვნულ ინტერესს უფრო მაღლა აყენებს საზოგადოების ინტერესებზე და ერი ვერ გამითარდება ეს არ უკავშირდება მხოლოდ 28 ოქტომბერს 28 ნოემბერს ვთქვათ 2018 წლის ხო აქ არ თავდება საქართველოს ისტორია საქართველოს ისტორია გრძელდება ბუნებრივია მაგრამ მე ესე მგონია რა ვიცი მე აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების სამაღლე ჩემი ჩათვლით რა თქმა უნდა პლატონს რა კარგად ნათქვამი რომ სახელმწიფო ღირსება დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის ღირსებაზე რომელიც ხორობს აღნიშნულ სახელმწიფო მე არ მინდა თავს ვიკავებდი თანამოქალაქეებზე რაღაცა მე საუბრავ მაგრამ შეიძლება ჩემში არის პრობლემა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ ზოგჯერ თმაჯობს რა თქმასა ზოგჯერ თქვითაც დაშავდების და მე ჩემი მოსაზრება რა ვიცი გამოხატე.
აი როგორ ფიქრობს ბატონ ნიკა, აი შექმნილ ვითარებაში რამდენად ელით რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების თემა მართლაც ისე აქტუალური გახდება პოლიტიკური სპექტრისთვის და რაზე შეიძლება შეხების წერტილი გამოინახოს თითქოს უკვე ჩანს რომ ეს არის პროპორციული სისტემის მიმართ ეს სულოვნება უფრო მეტად ჩანს ვიდრე ადამიანის არჩევნების მიმართ და თქვენი მოსაზრება როგორია რა საკითხებზე შეიძლება დიალოგი ხელისუფლებასთან
დიალოგი შეიძლება ხელისუფლებასთან მასთან დაკავშირებით რომ აუცილებლად ქვეყანა უნდა გადავიდეს პროპორციულ სისტემაზე. იცით რა არის? აი პრობლემა მარტო იმაში კი არა რომ თქვათ საქართველოსში არის თქვათ შერეული სისტემა, ხო? ანუ ირჩევენ 77 თქვათ დეპუტატს პროპორციულ სისტემის მიხედვით და 73 დეპუტატს მაჟორიტარული სისტემის მიხედვით, მაჟორიტარულ ოლქებში. რომ მოდით ესე თქვათ, აი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა საარჩევნო სისტემა არსებობს. თქვათ დიდ ბრიტანეთში წმინდა პროპორციული სისტემა არსებობს. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვათ კონგრესის საარჩევნების დროს თუ როგორ წარმოამდგენთ პალატის წარმომადგენლების ასევე სენატის, ხო? არსებობს შერეული მართლობის სისტემა თქვათ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ხო? წმინდა ასე თქვათ ხოთმინა მაჟორიტალური ბოდიში არ შეშედა ბრიტანეთ, ხო? ესე იგი შერეული სისტემა არსებობს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის შემთხვევაში. ბელგიის შემთხვევაში თქვათ, ხო? ან ისრაელის წმინდა პროპორციული სისტემა. ისე როგორც ევროპარლამენტში 1979 წლიდან ხორციელდება, ესე იგი პროპორციული სისტემის მიხედვით არჩევნები, ხო, ევროპარლამენტში. ამ მაგრამ პრობლემა რა არის? ცი პრობლემა აქ პრობლემა არ წარმოიშვება, რომ სხვადასხვა სისტემა არსებობს. ვინაიდან დაგანაც არსებობს კანონის უზენაესობა. მე მაჟორიტარულ ოლქებში თქვა, ხო, ესეც არსებობს იმის გარანტია, რომ ხელისუფლება არ გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, ხო? Ну, ეს ნაკლები პრობლემა ამ შემთხვევაში, ხო, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს კანონის უზენაესობა, ეს არის საფრთხის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო მმართველობის სისტემაზე. საპრეზიდენტო რესპუბლიკა გვინდა, საპარლამენტო, ნახევრად საპარლამენტო ერთხელ პატრიარქმა იდეა წამოაყენა, იქნებ კონსტიტუციური მონარქია აღვადგინოთ, ხო? აქ იცით რა, მმართველობის ფორმა არ არის თავი, როგორი პოლიტიკური რეჟიმი არსებობს. თუ თქვათ არსებობს დემოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმი, გამართებს საპრეზიდენტო მმართველობის ფორმას, როგორც ამართებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართებ შემთხვევაში. ან იგივე თქვა თუ არსებობს კანონის უზენესობა, გამართებ შერეული მმართველობის სისტემა, როგორც არსებობს საფრანგეთში 1958 წლის მეხუთე რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით. ხო, ან საპარლამენტო მმართველობის სისტემა, თქვა გერმანიის ან ისრაელის ან იტალიის შემთხვევაში. ხო, მაგრამ თუ კანონის უზენესობა არ არსებობს, ბუნებრივი არ გამართებს, ხო? არც ესე იგი არც ის კონსტიტუციური მონარქია არ გამართებს, ხო? ხო, ვერ შევადარებთ, ხო, ხა დიდი ბრიტანეთის მაგალითად და რომელიმე არ ვიცი ბუტანის პოლიტიკურ სისტემას, ხო, ორივე ქვეყანაში კონსტიტუციური მონარქია, მაგრამ სად მუშაობს კანონი, ხო? ხო, გასაგებია. აქ ამ შემთხვევაშიც საქართველოსშიც მე ესე მგონია, რომ აუცილებელია პირველში კანონის უზენაესობის დამყარება და ეხლა ბოდიში ძალიან დიდი ბოდიში ძალიან შორს ესე ის გადაუხვიეთ თემა, ნუ ნაწილობრივ, ხო, მაგრამ ისე დაუბრუნდები. ანუ აუცილებელია საქართველოსში აქ და გამომდინარე საქართველოს უფრო მისაღები თქვა დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით მინდა პროპორციულ სისტემაზე საქართველოს გადასვლა. კი ბატონო, შესაძლებელი არ გამართოს ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ პროპორციული სისტემა, რომელიც თვითონ უნდა დაინერგოს 2024 წლიდან, რატომ ხო 2020 წლიდან დაინერგოს პროპორციული სისტემა, თუცა ესეც არ არის თქვა თეთრად გამოსავალი. თუ შეგვიძლია ახაც ვთქვა, რომ ხელისუფლება ყოველთვის მოახდენს ამ შემთხვევაში თქვა ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზებას და ისე თქვა გააკეთებს ისე, რომ თქვა მართლმა ძალამ, რა ვიცი, მოიპოვოს 60%-ზე მეტი ან 70%-ზე, ვიცი, ისე საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს, თუ ისე ვთქვა იგივე საზოგადოება მოსახლეობა მისცემს საშუალებას, ვთქვა ხელისუფლებას, რომ კვლავ მან გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი და ვთქვა ბევრი ადამიანი ისე ვთქვა გაიყიდება და ვთქვა არაინტერესებს როგორი სისტემა იქნება, ოღონდ ვთქვა თვითონ თავისი რაღაცა ის ობიბატელური ასე თქვა მოთხოვნებები დაიკმაყოფილოს. ან ზოგმა თქვა რაღაც ამბიციები, როდესაც თქვა ეგეთ წოდებული ინტელიგენცია ჩვენთან, რომელსაც თქვა საკენკს უხრის, მე არ მინდოდა ამის თქვა, მაგრამ ეხა იმ ადამიანს ინტელიგენტებს ვერ უწოდებს. ხო, შორს მახაფათა განდის საკარგად ნათქვა, ნუ ყოველ საშიში არის კოლონიზატორების მიერ აღდგენილი ინტელიგენცია და ნუ ინტელიგენტი მე ადამიანი სხვანაირი მესმის და სნობებს და ინტელიგენტებს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა და ხა ხო და თქვა მინდა საერთო ჯამში მაინც რა თქმა უნდა საქართველოს უფრო მისაღები ხდება, კი ბატონო, პროპორციული სისტემა, მაგრამ აუცილებელია მე როგორ მივახციოთ ამ ყველაფერს, არა მხოლოდ ოპოზიციის მოთხოვნა, და ასევე საქართველოს კონსტიტუციაში თქვა ერთ-ერთი მუხტი, სადაც საუბარი იმაზე, რომ თქვა რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება გააჩნია თქვა 200,000 საზღვრე ამორჩევას, თუ თქვა ოპოზიცია ამ შემთხვევაში აგროვებს ძალზედ ბევრ ხმას თქვა მილიონამდე მოქალაქის ასე თქვა ხარდაჭერას თუ მიიღებს, აი ამ შემთხვევაში აი ამ გზით მე ესე მგონია უნდა წავიდეს ოპოზიცია.
გუშინ გაჩნდა ასეთი ინიციატივაც თავისუფალი დემოკრატებმა განცხადება გაავრცელეს, სწორედ რომ იქ ამის გარშემო გავერთიანდეს და ვცადოთ რომ ხელმოწერები შევაგროვოთ ამ საკითხის ინიციირებისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება განვახორციელოთ. მაგრამ ნუ ჩანაწერი პრინციპში ხელისუფლების არგუმენტი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ის თან ხმა ხოლოთ ოღონდ 2024 წლიდან, ანუ კონსტიტუციაში ჩანაწერი იმ შესახებ, რომ მომავალში სისტემა უნდა იყოს პროპორციული, გვაქვს. ამ შემთხვევაში მაინც რაღაცა ტიპის დიალოგიზე უნდა წავიდეს, ხო, ხელისუფლება იმისთვის, რომ ნუ რაღაცა მისთვისაც მისაღები გაქვს. მით უფრო რომ ხელისუფლების რიგებშიც არიან ადამიანები, ვინც ემხრობიან პროპორციულ სისტემას. აი როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს ურთიერთობები, პოლიტიკური თამაშები უახლოეს მომავალში როგორ განვითარდება, რა მოლოდინები გაქვთ?
ისიც რა, წესით კი უნდა წავიდეს ხელისუფლება დიალოგზე ოპოზიციასთან და არა მარტო ოპოზიციასთან, ხო, ეს იმ ოპოზიციას თქვა სტრუქტურაგრებს 800,000-ზე მეტი ამომრჩეველი.
გარდა თქვენ Google-ის ხო დაშხვაში გაერთიანებულ ოპოზიციას, მაგრამ მოლაპარაკებები მიდის თლიანად ოპოზიციურ სისტემაში, აი პროპორციულ სისტემაში.
კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, თქვა პოლიტიკურ ძალების წარმომადგენლებმა უნდა აწარმოონ დიალოგი, მაგრამ ამავე დროს თქვა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ გაერთიანებული ოპოზიცია ატო Google-ის მე, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის უკან დგას 800,000-ზე მეტი
ამომრჩეველი.
უფრო მეტიც კი, ხო, რომელმაც თქვა თავის საარჩევნო ასე თქვა უფლება ვერ გამოიყენა, ვერ გამოცხადა საარჩევნო უბანზე. ამ შემთხვევაში ვთქვი, ოთხ შაბათი რო იყო, მე ვიცი რამდენიმე ჩემი სტუდენტი, რომლებიც თქვა ცხოვრობენ თქვა დასავლეთ საქართველოში და რეგისტრირებული არიან თქვა დასავლეთ საქართველოში და ვერ წავდნენ, თქო ერთი დღე ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ და ერთი დღის განმავლობაში თქვა 500-600 კილომეტრს ბევრი ვერ გავიდა, მით უმეტეს ახლა ახალგაზრდები არიან და ხა კერძო მანგანებს და საკუთარ მანგანებს არ ყავთ მათ, ხო? იგივე ითქვის თქვათ ქართველ ემიგრანტებზე, ხო? და აკადა გაბავდერა შეიძლება მილიონზე მეტი ადამიანი უჭერდეს ხას თქვათ განთენებულ ოპოზიციას და ასე სხვა ოპოზიციო ძალებს კი ბატონო აღიაროთ იგივე პატრიოტ ალიანსს ყავს თავის მხარდაჭერები, თქვათ, ხო? და შედეგ და შედეგ, მაგრამ ხელისუფლება კი ალბათ უნდა წავიდეს დიალოგზე, თუმცა თქვათი განცხადებები რო იქ დესტრუქციული ძალა თავაზობს ამას ყველაფერს რო არ წავალთ და შეურაცხყოფები აქ მარტო გაერთიანებული ოპოზიციას კი არ აყენებს შეურაცხყოფას, ხო? შენ აყენებს შეურაცხყოფას, თქვათ, ამობჩევოს, ხო? ეგრე გამოდის, ხო? საკუთარ თანამოქალაქეს აყენებ შეურაცხყოფას. იქ ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც ახ სარდაუშოთ ნაცების მოსვლა და ესე იგი 602000 ადამიანს ეს პირველ ტურს გულისხმობდა ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი და ვაი პოლიტიკოსი, რომ ესე იგი აბიარო იმათ გონება დახშული აქვს და შემდეგ და შემდეგ ხა ძალიან დიდი ბოდიში ხო ეს რანაირი საუბარი არის და ან რანაირი ასე თქვათ ეს არის ტოლერანტობა თქვათ განსხვავებული აზრის მიმართ ოდესაც ხა გვესაუბრებიან იმაზე თურმე თავისუფალ ჰაერს უთქავთ როგორც უთქავთ თავისუფალ ჰაერს თქვათ ხო 2012 წლის მე ოდესაც შენი აზრი ვერ დაგიფიქსირე ოდესაც შენ ასა ფიქსირებ ხა ხალშეკრული ხარ ვიღაცასთან ვიღაცა მართავს ვიღაცა ჩამძახებს რომ შენ ამოძახო ძალიან დიდი ბოდიში ხა ბინარი უფრო დამოუკიდებელი მაპატიათ რა ის ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია რომელიც ფონდი ქართულიდან თანხას იღებს რომ მე რაღაც აბსოლუტურად უპასუხისგებლო განცხადებები აკეთოს რომ ნაციონალები არ მობრუნდებიან და ვინ მოაბრუნებს ვინ მოაბრუნებს ვინ გეკითხება კონკრეტულად ხო ამას მოსახლეობა გადაწყვეტა საქართველოს კონსტიტუციის მეექვსე მუხლის მიხედვით ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალა ხო და ეს ერთი და მეორე ესე იგი ასან უპასუხისმგებლო განცხადებები აბსოლუტურად ოდესაც კომპეტენტური არ ხარ შედა ან თქვათ ნუ რა ვიცი ახლა ადამიანები მარტო რომელიც ხო არ მინდა თქვა მოკლედ მაგრამ ნუ ფაქტი არის სამშეთხვევაში რომ იგივე თქვათ ერთ-ერთი პრობლემა არის ჩვენთან პოლიტიკური ტოლერანტობის პრობლემა და ეს ამიტომ რომ დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ლიბერალური საზოგადოებისთვის ლიბერალური პოლიტიკური იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი ეს არის ტოლერანტობა. თავის დროზე ვოლტერს ახო ნათქვა მე მძაკს და მძულს რასაც იძახი, მაგრამ ამავე დროს ვიღებ ვალდებულებას რომ სიცოცხლის ბოლომდე პატივიცე შენს მოსაზრებას. ნუ ჩვენთან ეს როდესაც არ არის და ვიღაც რაღაცას ანუ ვინ არის ახლა უფრო დამოუკიდებელი ხო რომელიც თქვა თავისას თავისუფლად გამოხატავს თუ მათ და ვიც ფულს იღებს ფუსუხტია და თქვა აგიტატორობს და თან ძალიან არაკომპეტენტურად, ხო? ანუ მოდი აკეთე შენი საქმე რა. თუ ის, რა ვიცი, ვისაც ხო არ მესმის რა ნამდვილად ხო ხა ჩვენთან რაღაც და იგივე ხელისუფლებაც ისდილოს, ოდესაც ვინმე აკრიტიკებს, ყოველთვის ესე წარმოაჩინოს თავი, რომ არგუმენტიროც არა, ხო, ვიღაცა მართავს, ვიღაცას და შეკრული არის და ნუ ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი. თუმცა ნუ თქვა ქართულმა ხალხმა 2012-ში გააკეთა ჯერ კიდევ თავისი არჩევანი და ნუ აქედან გამომდინარე კი ბატონო ახლა აგოს პასუხი.
და როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ჩვენ ბუნებრივია წინასწარ ვერ ვიტყვით ეს ადამიანელი არჩევნები იქნება თუ რიგითი არჩევნები იქნება მომავალი არჩევნებისთვის პოლიტიკური ამ შემთხვევაში ვიგულისხმოთ რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის პოლიტიკური სპექტრი როგორ წარმოგიდგენიათ მესამე ზალაზე დაკვეთა არსებობს საზოგადოებაში ფაქტია და მოლოდინიც არსებობს რომ უნდა გამოჩნდეს აი ეს პოლარიზებულ პოლიტიკურ სპექტრში უნდა გამოჩნდეს ასევე შუალედური რამდენიმე პოლიტიკური პარტია რომელიც შეიძლება რომ გამოხატოს ხალხის მოსაზრებები. როგორი იქნება პოლიტიკური სპექტრი? რა წინაპირობა იმისთვის, რომ გაძლიერდნენ სხვა პოლიტიკური პარტიები?
გაჩნდა რომელი პოლიტიკური პარტია უნდა გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესებში შედის, რომ გაძლიერებული იქნეს პროდასალური ძალა. აი მაგაც ახლა თავისუფალ დემოკრატებ თქვენ განაცხადეთ კი ბატონო ბიზიერებს რა თქმა უნდა მათ მოსაზრებას სამწუხარო თქვათ დღეს მათ არ აქვთ მაღალი იტოკი არა ცუდები არიან მაგრამ ნუ დღევანდელი პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით თქვათ პატრიოტ ალიანსი უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს ხო წესრიგი არ უნდა იყოს
მაგრამ აჩვენა პატრიოტ ალიანსი ცოტა
ხნით დიახ ეგეც უფრო პატრიოტა ხო ხა რამდენ პატრიოტები არის ოდესაც მოსკოვში ჩადიან და აფხაზეთ და ეგეც უფრო სამხრეთოსეთ ეგეც უფრო დელეგაციით ერთ მაგიდასთან შედან და ესე არა პროტესტები ან ყველაფერს და პირიქით რუსეთს მადლობას უხდიან რომ ისინი თქვათ რაღაც კონფერენციას თუ სემინარს თუ რა ვიცი რაღაც რაღაც ფორუმს მართავენ თქვათ მოსკოვში, კრემლში თუ არ ვიცი თუ რუსეთის სახელმწიფო დუმაში სხვა საკითხია მაგრამ სამი ძალა უკვე არსებობს.
კერძოდ?
კერძოდ პირველ ეს არის ხელისუფლება. აჰა. მეორე ძალა არის, თქვათ, აი პროდასაულური ძალების გაერთიანება, გულისხმობს გაერთიანებული ოპოზიცია, მათ შორის ასევე რესპუბლიკური პარტია, თქვათ, ხო? ანუ ეს არის პროდასაულური ძალა და მესამე ეს არის პრორუსული ძალა პატრიოტთა ალიანსის სახით, ხო? ანუ სამი თქვათ ძალა არსებობს, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში იკვეთება ურთიერთკავშირი პატრიოტთა ალიანსს და ხელისუფლებას შორის, რაც გამოიკვეთა კიდეც და არ არის გამოცხული პატრიოტთა ალიანსს თავისი პრეტენზიები გააჩნდათ ხელისუფლების მიმართ, რომ აი ეს ჩვენ დამსახურება, რომ სალომე ზურაბიშვილმა თქვათ მიიღო. კი ბატონო, გაკეთდა და თუ კი ბატონო, თუ უნდა თქვათ ეგეთი ადამიანები უფრო წარმოჩიდნენ თქვათ, ხო? რომ ერთ-ერთი თქვათ მათ წარმოდგენილ აცხადებს, რომ ეს თურმე ეს რა ქვია, ქართულმა უცხოებამ გააყალბა ნაციონალების სასარგებლო წვები, რომ უფრო მეტი ხმა მიეღო გრიგოლ ვაშაძეს. Ну, რა ვიცი ხა, თუ ეგეთი ადამიანები სურს ხელისუფლებას, ხო? Ну, რა ვიცი ხა, რამდენად ეს საქართველოს მოუტანს იკეთეს, ხო? აი ეს არის საქმე და ну, როდესაც ხა ვიწრო პარტიული ინტერესები უფრო მაღლა დგას საზოგადოებრივ ინტერესებზე, საქართველო ვერ განვითარდება და ну, რა ვიცი ხა, ისაც უნდა ეთხინოს, მაგრამ მე ჩემი მოსაზრებას გამოვხატო. მანამდე თავშეკავებული ვიყავი და მინდა და ყოველთვის რაღაცე.
ანუ რისკებს, პრორუსული ძალების გაძლიერების რისკებს
არსებობს, კი.
არსებობენ და მათი როგორც გადაწყვეტილების მიმღებ ძალა ჩამოყალიბების რისკებიც არსებობს.
არსებობს, კი, არა, თავითაზე გახსოვთ სხვათაშორის თვითონ ხელისუფლება იყო და ინტერ როდესაც 2012 წელს ქართული ოსტა მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, მაშინ ჯერ პრემიერ-მინისტრი ბიზნამანიშვილი, ჯერ პრემიერ-მინისტრი ხო, მან მოუწოდა იგვე ზურაბიშვილს და იგვე ნინო ბურჯანაძეს გააქტიურებისკენ. გახსოვთ, ხო? ანუ ის დაინტერესებული იყო რითი? ახლა დღესაც ხელისუფლება დაინტერესებულია იმით, რომ თავარი ოპოზიციური ძალა იყოს პატრიოტთა ალიანსი. რატო? იმიტომ რომ პატრიოტთა ალიანსის კაცები ლოიალური იქნება ხელისუფლების მათ ერთი და მეორე, ახლა ხელისუფლება, ხო, თქვათ, უფრო პროგრესული გამოჩდება, ესე იგი, პატრიოტთა ალიანსის ფონზე, გამიგეთ? ის უფრო გამოჩდება შედარებით პროგრესული და შედარებით პროდასავლური, გამიგეთ? ახლა გაერთიანებული ოპოზიციის ფონზე ის არ გამოჩდება, თქვათ, შედარებით პროგრესული და პროდასავლური, გამიგეთ? და ну, а ведь ახლა კითხები ისმის, თუ ახლა თქვათ ამ გაცნობილ ოპოზიციას თქვათ იქ ნაციონალებს თქვათ ბოროტების რაღაც სიმბოლოთ აღყვავენ, ხა პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც იკეთის და რომელიც რავი ტოლერანტობის და სამართლიანობის მატარებელია, რომელიც რუსეთთან არის შეკრული, საქართველოს ოკუპანტთან და პირდაპირ აცხადებს რამდენიმე მათი ლიდერი, რომ რუსეთს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდნენ და თუ ვინმე ეგეთ საქართველო უნდა და ისე არა მხოლოდ თქვათ ხელისუფლებას მიმართა, არამედ ბევრ ათეულ ათასობით ჩემს თანამოქალაქეს. Ну, რა ვიცი, თაზე სამწუხაროა მაშინ და ვერ გამითარდება ქვეყანა. აი ამ პირობებში წინ ვერ გამითარდება და მე ნუ ყველამ უნდა დააბრალოს თავის თავს და მე შორს ვავი იმ აზრის გარო, თქვათ აი რაც ბეძეგი წერია, ხო, ეთი გაკ და რაღაცა და ის ყველაფერს ემოწყდება და ასე მსგავს. ხო, პაულ კოლეს რა კარგად ნათქვამი, რომ როდესაც არ დაუჯიროთ, დავარტყუთ, რომ ადამიანს არ შეუძლია თქვა შექმნა საკუთარი ბედი. გამომდინარე აქედან, ყველა ქნის თავის, ყველა აყალიბებს თავის ასე ცხოვრებისეულ მიმართულებას და ყველა პასუხი უნდა აგოს ცხოვრებისეულ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ დემოკრატიის რამდენიმე ფორმა არსებობს და ერთ-ერთი არის ეგეთწოდებული ხელშემწყობი დემოკრატია, developmental democracy, ეს ენდრი ჰეუვუდს ძალიან კარგად ჩამოყალიბა ბებული დემოკრატიის ფორმები, კლასიკური დემოკრატია, ძველ საბერძნეს ეხება და რომს, თქვათ, იქ დამცავი, როდესაც ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას, რომ დაიცვას და უზრუნველყოს თითოეული მოქალაქის უფლება და არსებობს ხელშემწყობა, როდესაც თვითონ საზოგადოება ამ შემთხვევაში მხარს უბავს, თქვათ, ხელისუფლებას და თვითონ ასე თქვათ, ესე იგი თავისთავად უწესებს გარკვეულ ქცევის წესებს და ამავდროულად და როდესაც ქცევის წესი ელემენტარულს დაუწესებ, რომ თქვათ სიცხვილია ნაგვის ურნაში თქვათ სიგარეტის ჩაგდება და თქვათ ტროტუარზე დააგდო და ამით ბოდიშ და მაგარი ტიპი ხარ და ეგეთი ერთი და ორი ადამიანი არ არის ქვეყანა ვერ განვითარდება, ვისაც უნდა ეწყინოს, კი ბატონო.
და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა ბატონიკა და მინდა აუცილებლად შევეხოთ კიდევ ერთ საკითხს, კერძოდ გუშინ ცნობილი გახდა რომ მომავალ წლის ბიუჯეტში შემცირებულია ხარჯები პრეზიდენტ ეს ადმინისტრაციისთვის, კერძოდ მისი ფონდი უქმდება სარეზერვო ფონდი და მისი ადმინისტრაციის საშტატო ერთეული ნახევარზე მეტად მცირდება. და შესაბამისად მცირდება თანხაც მისი დაფინანსებაც. რას ნიშნავს? ნიშნავს თუ არა ეს პრეზიდენტის წონისა და ფუნქციის კიდევ უფრო დაკნინებას, როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ? რატომ მოხდა ბიუჯეტში ასე რადიკალურად შეცვლა წინა პრეზიდენტთან შედარებით ხარჯებისა?
Ну, ისეთ რა, ხელისუფლება თავი დაიწყვია აგულისხმა პარაფხოლოდ ხარჯების შემცირებას, არამედ უსაათოდ რომ კონსტიტუციაში შედის ძლებები, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის ასე თქვა უფლებამოსილებები კიდევ უფრო ცირდება და ქვეყანა გადადის ასე თქვა წმინდა საპარლამენტო მმართველობაზე, ხო? თუცა ხა გერმანიის საპარლამენტო სისტემას ან ისრაელის საპარლამენტო სისტემას ბუნებრივ ჩვევერ შევადარებ თქვა საქართველოს საპარლამენტო სისტემას, ხო? მაგრამ ესე იგი რეალობა ისე რომ მაგათ უკვდება უშროების საბჭო. უშროების საბჭო თავდაცვითი უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს კონსტიტუციის 99-ის მუხლის მიხედვით გახდათ ასე თქვა ერთადერთი ორგანო საკონსტიტუციო ორგანო, ხო? მას წინ უძღვის თქვა მუხლი 98 რომ თავდაცვითი ომი საქართველოს სუვერენული უფლება. როდესაც საქართველო ომის მდგომარეობაში იმყოფება რუსეთთან, ხო? ამ მომენტში უშროების საბჭოს გაუქმება, რომელიც ექვემდებარებოდა პრეზიდენტს, ხო? ნუ ამ შემთხვევაში არის მიუღებელი, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა რატო, რომ მომავალში ხელისუფლება, რომელიც აპირებს დიდი ხანი დარჩეს, ხო? ხელისუფლებაში, ესე იგი, რომ პოტენციურად ანუ ყველა მათ შორის თქვა ხელისუფლების ხარდამჭერი ადამიანი თქვა, ხო, აი მარგველაშვილმა ეს მაგალითი აჩვენა, ესე იგი პრეზიდენტი შეიძლება ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა შეიძლება თქვა რაღაც თავის კივილი გაუჩინოს ხელისუფლებას კონკრეტულად თქვა მართველი პოლიტიკურ ძალის ლიდერს, ხო, და ახედა გამომდინარე თქვა მისი უფლებამოსილება მცირე, როგორც შეიძლება უშროების საბჭოს გაუქმება, ხო, ქვეყანაში მე არ მესმის, ხო, მაგრამ ნუ რეალობა რო უკვდება თითქოს აი ახედა გამომდინარე უშროების საბჭო უკვდება და პრეზიდენტის უფლებამოსილება ცირდება, საშტატო ერთეული ცირდება 140-დან 60 ადამიანამდე, პლუს თქვა უფრო პატარა შენობაში იქნება, მართალი ორბალენების სასახლეში ყო ფულს, მაგრამ ესე იგი, მაგრამ იკადადის თქვა პრეზიდენტი, მაგრამ ნუ აქ მაინც ორი ვარიანტი შეგვიძლია ამ შემთხვევაში განვიხილოთ პრეზიდენტს და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის. კი. Ну, კი ბატონო, ხო, ერთ-ერთი ვარიანტის მიხედვით შესაძლებელია პრეზიდენტს მაინც გააჩნდეს ამბიციები, სალომ ზურაბიშვილის ხასიათი გამოდოდესაც იგი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, სადაც უძალიანდებოდა თქვა იგივე ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ზურაბჟვანიას, რაც განსვენებულს და ან მეორე ვარიანტია, რომ ის დათანხდეს თქვა პრეზიდენტის სავარძელს, რომ არ შევიდეს კონფლიქტში ივანიშვილთან, ვინაიდან რაღაც ამ შემთხვევაში ქართულესთან ყოველთვის მას დააყვადრეს, რომ ჩვენ გაგიყვანეთ და თქვა ჩვენ გაგხადეთ პრეზიდენტი. ნახოთ, როგორ წარიმართება მოვლენები, ამიტომაც ორი სავარაუდო სცენარი შეგვიდა განვიხილოთ. მომავალი გვიჩვენებს, როგორც იძახიან დრო ყველაფრის კურნალია. დიდი მადლობა.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო რო და ეს დავუთმობთ მიკროფონს.
სამართლის სამეცნიერო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ვიანღამი დასრულდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკარურუას ცენტრის ექსპერტიზა. გარდაცვლილი ღამით გადაასვენეს საკუთარ სახლში. საქართველოს ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი კულტურის მინისტრი ნიკარურუა 4 დეკემბერს გარდაიცვალა სიმის ინფორმაციის გული შეტევის შედეგად. ნიკარურუა 50 წლის იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით 4 დეკემბერს ბრიუსელში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ფორმატზე გამოიცხა მტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ ეყო მკაფიო სიგნალი რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება. მისივე თქმით, საქართველომ დიდ წარმატებას მიაღწია რეფორმების განხორციელების პროცესში, განსაკუთრებით თავდაცვის სფეროში, და უდიდესი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო მისიებში, ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური პოზიცია არ შეცვლილა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, შეერთებული შტატები მოხარულია, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები შეუფერხებლად ჩატარდა, თუმცა შეშფოთებულია მრავალრიცხოვანი დარღვევებით. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება საქართველოს ახალი კონსტიტუციის შესრულებას და მომავალი წლის დასაწყისი იქნება ტესტი საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ბრიუსელში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან პავლო კლიმკინთან ერთად ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ ყოფილა არც ერთი კრიტიკული შეინიშნა და იყო მხოლოდ საუბარი პოზიტივზე. კერძოდ იმ რეფორმების განხორციელების კუთხით და იმ საგრძნობი პროგრესის თვალსაზრისით, რომელიც ქვეყანას აქვს თავდაცვის სფეროში. Реформების კუთხით, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების და დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით. ზალკალიანის განცხადებითვე, ალიანსის წევრი ქვეყნები განაგრძობენ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მტკიცე მხარდაჭერას. შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში გასულ საღამოს გაიმართა, თავარი თემა იყო შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი, განსაკუთრებით ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების ფონზე. იგულისხმება ქერჩის სრუტეში რუსი მესაზღვრეების შეიარაღებული თავდასხმა უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გემებზე და უკრაინელი მეზღვაურების დატყვევება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს დააკისრა ვალდებულება აუცილებელი მკურნალობით უზრუნველყოს ქერჩის სრუტეში დაჭრილი უკრაინელი მეზღვაურები. უკრაინის იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ივან ლიშინის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლო რუსეთისგან მოითხოვს ინფორმაციასაც დაკავებული უკრაინელების ჯანმრთელობის და საპატიმროში მათი პირობების შესახებ. ლიშინის ინფორმაციით, ამჟამად უკრაინა ამზადებს სარჩელს მეზღვაურების უფლებების დარღვევების შესახებ, რომელსაც სტრასბურგის სასამართლოში შეიტანს 2019 წლის 7 იანვრამდე. 25 ნოემბერს რუსმა მესაზღვრეებმა ქერჩის სრუტეში ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სამგემს, რომელიც ჩავის ზღვიდან აზოვის ზღვისკენ მიემართებოდა. რუსეთის მიერ დაწყებულ გემებზე იმყოფებოდა 20-ზე მეტი მეზღვაური, მათგან 6 დაიჭრა. მოსკოვის მტკიცებით უკრაინულმა გემებმა რუსეთის სახელმწიფო საზღვარი დაარღვიეს, რასაც კიევი კატეგორიულად უარყოფს და რუსეთს სამხედრო აგრესიაში ადანაშაულებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და ახლა შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის პროექტის ხელმძღვანელი ვაჟა კასრელიშვილი და ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის საკითხზე, პრობლემებზე, გამოწვევებზე. ამ საკითხზე ბატონო ვაჟა გუშინ გაიმართა, როგორც ვიცით, კონფერენციაც, რომელმაც გამოკვეთა ამ მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად რა რისი გაკეთება საჭირო მომავალში და მოკლედ გმადლობთ, რომ მობრძანდით და სასიამოვნოა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ტექნიკური პრობლემების გამო არ გვაქვს საშუალება, რომ თქვენ ზარებს უპასუხოთ, თორე დარწმუნებულები ვართ, რომ ბატონ ვაჟასთან ბევრი შეკითხვა გექნებოდათ. გისმენთ ბატონ ვაჟა?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მესალმენ თქვენს მენელს. გუშინ გაიმართა ნამდვილად კონფერენცია ფსიქოაქტიური ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის საკითხებზე. ეს კონფერენცია ჩატარდა ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ზუსტად ამ საკითხებზე მუშაობს. ეს არის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და მიმდინარეობს საქართველოში უკვე 7 წელია. 2011 წელს დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. არის ესეთი ჰოლანდიური ორგანიზაცია შიცის ფონდი აღმოსავლეთ დასავლეთი, მათთან და კიდევ მეორე ადგილობრივი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი, რომელთან ერთადაც ურთიერთთანამშრომლობით მიმდინარეობს ეს პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში მოკლედ ჩვენ სხვადასხვა მომსახურებას ვთავაზობთ, სხვადასხვა სერვისებს ვთავაზობთ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებზე დამოკიდებულ პირებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ამ პროექტმა გააკეთა, ეს არის ის, რომ პირველად საქართველოში გაიხსნა და ფუნქციონირებს 2016 წელს გაიხსნა 24 საათიანი სადღეღამისო სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში. პირველ ეტაპზე მოკლედ თვითონ ჩვენმა ორგანიზაციამ შეიძინა მიწის ფართი და თვითონ შენობა, შემდგომში მოხდა ამ შენობის გარემონტება, შემდგომში აგრეთვე მეორე პროექტი დაგვემატა ჩვენ, რომელიცაც გვიფინანსებს ევროკავშირი, უკვე გარემონტდა მეორე სართული და ამჟამად მოკლედ ცენტრს შეუძლია 10 ბენეფიციარის მიღება ერთდროულად.
That's ბავშვი, ბევრი ალბათ არ არის და არც ცოტა, რა ვიცი, რამდენი 10 როგორ შეაფასებდი თქვენ?
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ბევრი კი ძალიან ცოტა არის, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბოლოკლებებით დაახლოებით 52000 პრობლემული ნარკოტიკის მომხმარებელი ყავს, ანუ დამოკიდებული ადამიანი, ძალიან ცოტა, ძალიან ცირია. თუმცა არის დღის ცენტრები, მაგალითად თბილისში გვაქვს რამდენიმე დღის ცენტრი, იგივე კამარას ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს და ძალიან კარგ საქმიანობას ეწევა, აგრეთვე ამჟამად გუშმაც იყვნენ, მონაწილეობდნენ, არიან ყოფილი მომხმარებლები, რომლებიც მათ გახსნეს ესეთი ცენტრია გამოსავალი, რომელიც აგრეთვე დღის ცენტრია და ემსახურება მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანებს, ოღონდ ეს მხოლოდ დღის ცენტრები ჩვენთან არის მოკლედ.
ანუ საქართველოში ერთადერთი სადღეღამისო ცენტრია.
იცით რა არის, ესე არ შემიძლია მითხრა, იმიტომ რომ მაგალითად მე ვიცი, რომ სოფელგლდანში მდებარეობს, ვიყავი მათთანაც, არის ესეთი მოძრაობა Team Change სოფლიო, მოკლედ რაღაც ისეთი ის არის. ოღონდ ისინი არიან თლიანად მოკლედ ბიბლიურ მეთოდოლოგიაზე, ასე ვთქვათ, მუშაობენ. ესეც სადღეღამისო ცენტრია, ყაზახების მიერ არის გახსნილი. ოღონდ მათ უფრო სხვა დაუშვათ რაღაც იმდინარეობა და სხვა, ასე ვთქვათ, მიდგომები აქვთ ჩვენთან ცენტრში რაც მუშაობს. ეს არის რამოდენიმე სხვადასხვა თერაპიული მიდგომარი, ეს არის ძირითადად 12 ნაბიჯის მეთოდიკა, ანუ ინსტრუქტორები, ვინც ყავს აყვანილი, ესენი არიან თვითონ თემის წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვთ უკვე დაახლოებით 7 წლის, 1-7 წლის და მეორე 3 წლის რემისია, ანუ სიფხიზლის პერიოდი, როდესაც ისინი არ მოუხმარიათ არავითარი ფსიქოაქტიური ნივთიერება. გარდა ამისა, ჩვენთან მუშაობს ფსიქოლოგი ცენტრში, გვაქვს არტერაპია თიხის პატარა საამქრო გავხსენით მოკლედ და იქ მუშაობენ თიხაზე, თიხის სუვენირებს ქმნიან, არტერაპია, შრომით თერაპია და ასე შემდეგ.
და აი რა გეგმები გაქვთ შესაბამისად? თქვენ თვითონ ბრძანებთ, რომ 10 ადამიანი პროპორციულად საჭიროების მქონე პირებთან შედარებით ძალიან ცოტა და პროექტი გრძელდება, როგორც ვიცით, ხომ? 2021 წლამდე.
ნუ მოკლედ შინდელ კონფერენციასაც ესწრებოდნენ ყველა ის ორგანიზაციები, რომლებიც ნარკოტიკული ანტინარკული ეროვნულ პლატფორმას წარმოადგენენ. პლატფორმის სახელი საქართველოს პარლამენტში დიდი ხანია უკვე შესული არის კანონ პროექტი, სადაც რომელიც ითვალისწინებს ზოგადად ყველა ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას. თუ კანონმდებლობაში არ მოხდა რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ცვლილებები, ხო, რაც არ უნდა ბევრი ცენტრი იყოს ასეთ და სხვა დაუშვათ სერვისები არსებობდეს, მათ ფუნქციონირებას მაინც პრობლემები შეექმნება. აი ამ ჩვენს მიერ ელექტრონული პლატფორმის მიერ, ნარკოტიკის ელექტრონული პლატფორმის მიერ შეტანილ კანონ პროექტში დეტალურად არის გაწერილი, თუ რამდენი ცენტრი უნდა იყოს, რამდენი დღის ცენტრი უნდა იყოს, რა დაждდება მისი ხარჯები, რა იქნება. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტრო ხარს უჭერს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ამ მიმართულებას. ჩვენ თვითონ ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენი დონორი ორგანიზაციებსაც აქვთ სამომავლო გეგმები, კერძოდ გეგმავთ, რომ შეიქმნას მომავალში კონცეფცია რეაბილიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით და აგრეთვე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა, სადაც უკვე დეტალურად გაიწერება რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დაუშვათ, ანუ რამდენი ცენტრი არის საჭირო დაუშვათ, რო ქვეყანაში არსებობდეს, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არამარტო ინფრასტრუქტურა, არამედ თვითონ პერსონალი იყოს მომზადებული და მოხდეს პერსონალის გადამზადება და ასე შემდეგ. მოკლედ საომავლოდ გვაქვს ესეთი გეგმები და ჩვენ იმედი გვაქვს, როგორც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებთან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობის, აგრეთვე იმისი, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების, კერძო ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პრობლემას დაინტერესდება აუცილებლად და მხარს დაუჭერს იმ ინიციატივებს, რომელიც აუცილებელია.
თვითონ სახელმწიფოს ასეთი ცენტრები არ აქვს, ხო,
სახელმწიფო? თვითონ სახელმწიფოს თარაც შეეხება, ნუ სახელმწიფო აფინანსებს ზოგადად მკურნალობის გარკვეულ მიმართულებებს, კერძოდ მაგალითად მნიშვნელოვანია, რომ უკვე წლევანდელი წლიდან მეთადონით ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამებში პაციენტთა მკურნალობა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში სახელმწიფოს გარკვეული კვოტა გამოყოფილი მწვავე ინტოქსიკაციის, ანუ აკვეთის სინდრომის მკურნალობაზე, რასაც ეგრეთ წოდებული დეტოქსი ქვია, თავისი ორკვირიანი დღის ამბულატორიული რეაბილიტაციით, თუმცა ეს არის ძალიან ირი, მოკლედ იმასთან შედარებით, რაც არის მოთხונה და რაც არის საჭიროება ჩვენ ბენეფიციარებს შორის.
და რამდენადაც თქვენც ძანეთ ახლა, მე მგონი და გუშინ კონფერენციაზე თქვა, როგორც ვიცი, რომ სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციაც იყო პრობლემა და რა ტიპის კვალიფიკაციას გულისხმობთ?
პროფესიონალის გადამზადება, რომლებიც დაუშვათ მსგავს ცენტრებში იმუშავენ ფსიქოლოგები, იგივე დაუშვათ გააჩნია რაზე კონკრეტთან აგვაქვს საქმე. როგორი ცენტრი, ზოგადად ეხა ესეთი ცენტრები არის სხვადასხვა სახის, შეიძლება იყოს რა. არსებობს მაგალითად სხვა ქვეყნის გამოცდილებიდან, რაც მე მინახავს და სადაც ყოფილი ვარ, არსებობს გარკვეული რელიგიური რაღაცა რეაბილიტაციო ცენტრები, სადაც სუფთა რელიგიური მიმართულებებით მუშაობენ. არსებობს სათემო რეაბილიტაციო ცენტრები. ჩვენი არის დაახლოებით შერეული ტიპის არის ჩვენი, ან არის სათემოც, იმიტომ რომ ძირითად თემის წარმომადგენლები არიან დასაქმებული, თუმცა არიან პროფესიონალები, როცა ჩართული არის და უშად ფსიქოლოგი, არ-თერაპევტი და ასე შემდეგ, ესენი უკვე არიან პროფესიონალები. და კიდევ არსებობს სპეციალიზებული სამედიცინო ცენტრები და უშად შესაძლებელია იქ ხორციელდებოდეს როგორც აკვეთის სინდრომის მკურნალობა, ან დეტოქსი და შემდგომი და უშად რაღაცა გარკვეული პერიოდი კლინიკური რეაბილიტაცია. ამიტომ შესაბამისად ამ ცენტრებს გააჩნია როგორი ცენტრები შეიქმნება. აუცილებლად უნდა იყოს ესეთი რეზიდენტული ცენტრი, ადრე იგეგმებოდა დიდი რაღაცა ცენტრის აშენება, თუმცა შემდგომში მერე ეს პროექტი ასე ვთქვათ არ განხორციელდა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს საქართველოში რამოდენიმე ადგილზე რამოდენიმე ცენტრი და უშუალოდ შესაძლებელია ეს იყოს რაღაცა 10 ადგილიანი, 20 ადგილიანი. ეს არის დამოკიდებულება იმაზე, თუ რა საჭიროებები არსებობს ქვეყანაში. იმის მიხედვით უნდა მოხდეს პროგნოზის გაკეთება და შემდგომში განხორციელდეს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგას, რომ ეს ცენტრი შეიქმნას. ანუ ეს
სამომავლოდ ბევრი საქმეა, ესე იგი ჯერჯერობით არაფერია გაკეთებული.
ჯერჯერობით ძალიან რეაბილიტაცია ჩვენ ქვეყანაში აი პირველ ნაბიჯებს თავს ფაქტიურად.
და აი ამ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციაში ასეთი ცენტრების არსება. აი ამ ცენტრების გარეშე რეაბილიტაცია რთულია, აი თუმცა რესოციალიზაცია, საზოგადოებაში დაბრუნება, აი რამდენად თქვათ ყველაზე ოპტიმალური საშუალება არის ცენტრი თქვენი შეფასებით?
იცით როგორ არის, ეს არის დამოკიდებული ინდივიდ ზოგადად. გარდა ამისა დამოკიდებულია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამალ დამოკიდებული ადამიანის რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციაზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რეალობა, მოკლედ რა, ანუ უნდა მოხდეს თვითონ თითოეული შემთხვევის, თითოეული ამ შემთხვევაში ბენეფიციარის რისკების და შესაძლებლობების შეფასება. ეგრეთ წოდებული შემთხვევის მენეჯმენტს ეძახით ჩვენ. ანუ ვინ ყავს და უშოთ რა ისტორია აქვს, რა ნივთიერებს მოიხმარდა, რა ადრე რამდენჯერ უცდია და უშოთ მკურნალობა, რა წარმატებით, რა რისკები აქვს ოჯახში, არსებული საშუალებები, ვინ ყავს, თანადამოკიდებულების პრობლემა ხშირია, როდესაც ადამიანებს, ანუ დამოკიდებული ადამიანები მისტრაფიან და უშუალოდ იგივე თავის გამონჯანმრთელებაზე, თუმცა ამდენი ხნის განმავლობაში იმ ადამიანებს, ვისთანაც ისინი ცხოვრობენ, კერძოდ ოჯახის წევრებს და უშუალოდ მშობლებს, მეუღლეს შეიძლება ჩამოუყალიბდეს, უვითარდება თანადამოკიდებულების პრობლემა და რაც ხშირად ხელი შემშლელი ფაქტორია მისი გამოჯანმრთელების გზაზე. ამიტომ მოკლედ ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური, ანუ ამ ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ ყოველგვარი რაღაცა მკურნალობის გარეშე შეიძლება დაანებონ და არ დაჭიდეთ არც რეაბილიტაციო ცენტრი, თუმცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დამოკიდებულება არის ქრონიკული დაავადება და შესაძლებელია ადამიანს რაღაც 10 წლიანი რემისიის სიფხიზლის პერიოდი ანუ კონდეს და 10 წლის მერე მოუვიდეს ჩავარდნა. ამიტომ თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ და უნდა მოხდეს შეფასება და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს ზუსტად ამ ადამიანისთვის კონკრეტული რაღაცა სერვისის მისთვის ოპტიმალური სერვისის შეთავაზება. მე როდესაც ვისაუბრე კანონ პროექტზე, რომელიც შეტანილი გვაქვს საქართველოს პარლამენტში, იქ არის ზუსტად დაუშვათ გადამისამართების და შეფასების კომისიებზე საუბარი. კერძოდ მოგახსენებთ, რას ნიშნავს ეს გადამისამართების და შეფასების კომისიები? ანუ როდესაც ჩვენ თავაზობთ სახელმწიფოს, რომ ადამიანს როდესაც ვიჭერთ დაუშვათ მოხმარების ქვეშ, რაღაცა პოლიცია, სხვადასხვა სამართალდაცავი სტრუქტურები, ან დაუშვათ პირადი დოზისთვის თუ აქ რაღაცა ნიჩიერება, რომელიც არის აკრძალული მოხმარებისთვის, მოხდეს ამ კომისიაში მისი გადამისამართება. საკომისია დაკომპლექტებულია პროფესიონალური გუნდით, იქ არის ნარკოლოგი, ფსიქოლოგი, თვითონ იურისტი შესაძლებელია იყოს და გუნდმა იმსჯელოს მისთვის ოპტიმალური სერვისის შეთავაზებაზე. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ცირეხნიანი არაძვირი რეაბილიტაცია დღის ცენტრში, მაგალითად შეიძლება იყოს ეს შემთხვევა, როდესაც მას ჭირდება დაუშვათ ჩანაცვლებითი თერაპია და მეთადონის პროგრამაში ჩასმა, ან დაუშვათ რეზიდენტურ რეაბილიტაციო ცენტრებში მკურნალობა და რეაბილიტაცია. ამიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა, ანუ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დაუშვათ ერთი რაღაცა მიდგომა არსებობს, რომელიც უნიკალურია ყველასთვის. ეს არის ინდივიდზე დამოკიდებული, მის მოხმარების და წარმომადგენლების ისტორიაზე დამოკიდებული და ამიტომ სწორედ კლიენტთან გასაუბრებით უნდა შეფასდეს მისი რისკები, შესაძლებლობები და მოხდეს ოპტიმალური მისთვის სერვისის გამოძებნა, ნაცვლად იმისა, რომ ეს ადამიანი გაუშვათენ ციხეში. რითაც ჩვენ პრობლემას არანაირად არ მკურნალობთ, ეს ადამიანი ციხეში ძიან შესაძლებელია კონდეთ რაღაცა იძულებითი რემისია, თვითონ იმ სტრუქტურებისთვისაც მათი ყოფნა არის თავის ტკივილი, იმიტომ რომ იქ ჭირდებათ მათ სხვადასხვა სერვისები, რომელიც შეიძლება არ გააჩნდეთ. ამიტომ და ადამიანი კიდე რომ გამოდის შემდეგ, რაც თავი კიდე ვიწყებს მოხმარებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ წამალ დამოკიდებულება როგორც ესეთი გადავიდეს და უშათ იმ სტრუქტურებიდან სისხლის სამართლის სხვადასხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულთმობ, ამ მისი მენეჯმენტი განახორციელოს და მართვა განახორციელოს ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ ეს არის სრულად ჯანდაცვის სფერო. დაავადებაა ჩვეულებრივი.
და თქვენსთან გრემის ცენტრში როგორ ხდებიან ბენეფიციარები, როგორ არის
ჩვენთან გრემის ცენტრში? მოკლედ პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი მომსახურება არის უფასო, ადამიანს ამჟამად პროექტი აფინანსებს და მხოლოდ ამიტომ თორე ის ბუნებაში უფასო არაფერი არსებობს. ჯერჯერობით არის უფასო, მოკლედ სანამ ის პროექტები გვაქვს, რაც შეეხება მხოლოდ ადამიანს და უშოთ ხარჯი შეიძლება დაუძდეს იქ გრემში
წასვლა,
ტრანსპორტირება. რაც შეეხება მოხვედრას, ხო, ეს ხდება გასაუბრება ხდება გუნდთან, სადაც არის ჩართული თვითონ გრემში მომუშავე ინსტრუქტორები, ანუ ჩვენი კონსულტანტები, რომლებიც არიან ყოფილი მომხმარებლები. აგრეთვე ამ გასაუბრების დროს მონაწილეობს ფსიქოლოგი და ვინმე ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
ანუ სრულელი უფრო მეტი არ არის, მაგას გულისხმობ, ბევრი არის.
იცით როგორ არის, ჩვენ მოდით ესე ვთქვათ, 2017 წელს დავასრულეთ ამ საცხოვრებელი ფართის გარემონტება, მანამდე ჰქონდა სამი ადგილი და ამიტომ ვცდილობდით, რომ არ გავუკეთებინა რეკლამირება, იმიტომ რომ არ ყოფილიყო ძალიან დიდი მოთხოვნა. ეხლა ნელ-ნელა გადავდივართ იმ რეჟიმზე, როდესაც მინდა რომ გავამოვახდინოთ პოპულარიზაცია ჩვენი ცენტრისა. არ თვითონ იმას გულისხმობ, შესაძლებელია იყოს, ანუ სულელი, მაგრამ გარკვეული მიზნების გამო ჩვენ მას ვითხრა თუ არის
ვემში. ეხლა ეს საინტერესოა ბზანეთ
ყოველდღე. თუ აი სიმყოფება აღკვეთის სინდრომის ქვეშ, ანუ წავე ინტოქსიკაცია თუ აქვს და თუ არ არის ფხიზელი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ესეთ ადამიანებს იქ არ ვიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი მედიკამენტოზური მკურნალობის საშუალება არ გვაქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამისამართებთ ჩვენ პარტნიორ ნარკოლოგიურ კლინიკებში და ვთავაზობთ, რომ მან ჩაიტაროს მკურნალობა აღკვეთის, მოიხსნას აღკვეთის სინდრომი, ანუ ეგრეთ წოდებული დეტოქსი ჩაიტაროს და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ეს ადამიანი მივიღოთ ჩვენს ცენტრში. მაგრამ გასაუბრება მაინც ხდება ადამიანთან, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ამ გასაუბრების დროს ვიკვლევთ ადამიანის მოკლედ დამოკიდებულების ისტორიას, რა ნიტირებზე იყო დამოკიდებული, რამდენჯერ უცხლია და უშვათ უცდია მკურნალობა, რა ხნის რემისია ქონია ადრე, ეს რისთვის მიდის ცენტრში, რა მიზანი აქვს, ეს არის იმიტომ რომ რაღაცა მშობელმა უთხრა და მისი ხათია თუ თავისი სურვილით მიდის. გარდა ამისა ჩვენ ამ გასაუბრებაზე ვაცნობ ცენტრის პირობებს, იმიტომ რომ ჩვენ ცენტრში გვაქვს გარკვეული წესები და წესრიგი, ასე ვთქვათ. თუ ადამიანი იმ წესებს და წესრიგს არ ემორჩილება და არ სურს ამ წესების შესრულება, თავიდანვე უნდა გვითხრას, იმიტომ რომ მერე ისე არ მოხდეს, რომ იქიდან იქ ჩასვლის შემდეგ დაუშვათ ჩვენ უთხრათ მასთან თანამშრომლობაზე უარი და მოგვიწიოს მასთან განშორება.
აი რა შეიძლება ეთერში თქმა ის.
კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ყავდა ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც საშილასლების და უშოთ სისტემასთან, მაგალითად ჩვენი კლიენტები მოდიან პრობაციიდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, მაგალითად ყავდა ესეთ პრობაციონერი, რომელსაც ჰქონდა დამოკიდებულება, როდესაც ასე ვთქვათ კლიენტი არის ხოლმე საქართველოს სხვა კუთხიდან, დისტანციურად ინტერნეტით ან Skype-ის საშუალებით ხდება გასაუბრება და როდესაც აუხსენით, რომ ეს ანუ მომხმარებლები იქ თვითონ უულია, ჩვენ არავინ არ ყავს იქ, ერთ-ერთი მხოლოდ ყავს ზარეულია ყვანილი დანარჩენი იქ სისუფთავეს წესრიგს თვითონ მომხმარებლები, ანუ ვინც არიან ცენტრში, ხო, ჩვენები ბენეფიციარები, ისინი უულიან თავიანთ თავის გვაქვს იქ დაუშვათ სარიცხვის მანქანა თვითონ ერთხა ბენეფიციარმა თქვა, რომ ვიცით რა, მე ამ ვისაც უნდა და წასვლა, რომ მე არ დავასუფთავებ ძველ წერტილებს. და იცით როგორ არის ჩვენთან ადამიანი, ყველა ადამიანი არის ჩვენთვის, ვინც მოდის ჩვენთან ცენტრში, იმან უნდა დატოვოს თავისი რაღაც ის ამბიციები ცენტრის შესასრულ კარებთან. ეს იმიტომ რომ პირველ რიგში იმისათვის, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ადამიანებს, მან უნდა აღიაროს თავისი დამოკიდებულება და თავისი ყოფნა. ეს არის პირველი ნაბიჯი, ეს არის 12 ნაბიჯის მეთოდის პირველი ძირითადი, ასე ვთქვათ, დასაწყისი საფეხური, რომლის გარეშეც მისი განკურნება არის წარმოუდგენელი. თუ ეს ნაბიჯი არადგან გადადგან ადამიანმა და არ აღიარა, რომ იცით რა, მე ვარ დამოკიდებული, მე ვარ დაუშვათ ალკოჰოლიკი და ასე შემდეგ, ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ მის დახმარებას. ეს არის და მოკლედ შემდეგ გასაუბრების შემდეგ უკვე ხდება ადამიანი ცენტრში, უმასთან კონტრაქტს ვაფორმებთ და მინიმალური დრო ცენტრში ყოფნის არის 1 თვე, მაქსიმალური არის 3 თვე, თუმცა შემდეგ 3 თვის შემდეგაც ისევ გუნთან ხდება გასაუბრება, როდესაც სურს ადამიანს რა დატოვოს ცენტრი, ან დაამთავრა რეაბილიტაცია, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას და მას კიდევ უხანგრძლივად იქ ყოფნას.
რა შემთხვევაში?
Ну, ეს არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი არ არის მზად, რომ მოკლედ ებრძოლოს იმ რისკებს, რომელიც გარეთ ახლავს თან და არ არის მზად მოდის იმისათვის, რომ არ მოუდეს ჩავარდნა. ამ შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენ ადამიანს ვტოვებთ, ეს ხდება მასთან გასაუბრებით, ოჯახის წევრებთან გასაუბრებით და ამის შემდეგ ვიღებთ გადაწყვეტილებას. თუმცა შეიძლება მერე მაინც მოუვიდეს ჩავარდნა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამისთვის არსებობს ზუსტად ის დღის ცენტრები, რომლებიც არის თბილისში, სადაც როგორც კი ექნება ჩავარდნა, მაშინვე უნდა მიაკითხოს ამ ცენტრებს და უთხრას, რომ მე ესეთი მოკლედ მომიმდამემართა და მომივიდა ჩამარდა მიშველებს და ასე შემდეგ.
კეთილი ეს ძალიან ცოტა დაგვჭა. თქვენ ძალიან რომ 3-დან 10-მდე გაზარდეთ რამდენიმე 2-3 წლის განმავლობაში ბენეფიციართა პოტენციურ ბენეფიციართა რაოდენობა იგეგმება თუ არა აი 10-დან კიდევ ვთქვათ.
აი ძალიან ჩვენი ცენტრი არ გვაძლევს მაგის საშუალებად მაქსიმუმ არის 10 ადგილზე გათვლილი ეს იმიტომ ასე იმიტომ მოხდა რომ მეორე სართული ძირითადად საცხოვრებელი არ ქონდა გარემონტებული და პირველ სართულზე უწევდათ ბენეფიციარებს ხოლმე ჩვენი ცენტრი არის 10 ადგილიანი ნუ მაქსიმუმ რაღაცა თუ ისეთი მოხდა შეიძლება 2 ადგილი დაემატოს 2 ადამიანი დაემატოს 2 არის 2 ოთახი ანუ საძინებელი არის მამაკაცი ბენეფიციარებისთვის 2 ქალი ბენეფიციარები.
ეხლა დაკავებულია სულად?
ეხლა არ არის სულად დაკავებული, მაქსიმუმ ცენტრში ადამიანების რაოდენობა რომელიც ყოფილა ეს იყო 5 ერთობლივად 5, ეხლა ყოფს 3 ბენეფიციარი და 2 ადამიანი არის მოკლედ მსურველი რომელიც აპირებს გამგზავრებას.
კეთილი წარმატებას გისურვებთ. მერე ის შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარია საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის პროექტის ხელმძღვანელი ვაჟა კასრელიშვილი, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.